Niin, jatketaan. Artikkelissanne teillä on muutamia visuaalisia välineitä. Visuaaliset välineet on yksi tapa välittää dataa lukijalle. Ja perinteisesti yhteiskuntatieteellisellä alalla on aika paljon tekstiä. Kenties jos on kvantitatiivista tavaraa, niin saattaa olla taulukoita ja niin edespäin, mutta kuvat on vähän harvinaisempia ja kuitenkin ne on aika informatiivisia. Ja mä ajattelin, että voitaisiin katsoa teidän artikkelissa esiintyvistä kuvista paria. Ja näistä ensimmäinen on tämmöinen kaksoistimantti kuvion sovellus. Ja osaatko kertoa vähän, että miten tällaista kuvaa voitaisiin lukea? Miten tämä liittyy suunnitteluprosessin ajattelemiseen?
Joo, tämä on tämmöinen klassinen suunnitteluajattelun malli, jossa pyritään tuomaan esille sitä suunnitteluajattelun koko suunnitteluprosessin eri vaiheita ja erityisesti sitä sen iteratiivista luonnetta. Eli miten se etenee arvioinnista, luodaan jotain, löydetään jotain, määritellään, kehitetään, sitten toimitetaan jotain, arvioidaan taas uudestaan ja luodaan. Eli useasti suunnitteluprosesseissa tätä ikään kuin ajattelumallia toteutetaan niin kuin useaan otteeseen. Ja suunnitteluajattelun tutkimuksessa paljon käytetään just tämmöisiä erilaisia visualisointeja, jolla tuodaan niin kuin näkyväksi sitä näkymätöntä ajattelurakenteita.
Aivan.
Joo.
Siinä voi laittaa merkille, että siellä on erilaisia nuolia. Ja näistä nuolista nyt tämä katkovivalla oleva kaari tai katkovivalla olevat kaaret on ikään kuin palaaminen alkuvaiheeseen, ja se on ikään kuin sen toiston tai uudelleen tekemisen symboli. Ja se kuvastaa toiminnallisuuden suhteen jotain sellaista, että asia ei niin kuin valmistu kerrallaan, vaan sitä joudutaan useita kierroksia käymään läpi. Tai ei jouduta, mutta että on mahdollista, että ikään kuin suunnitteluprosessissa on monia piirteitä.
Joo, harvemmin se onkaan, että ihan ensimmäinen on jokin haaste ja ensimmäinen ajatus, joka sen haasteen voisi ratkaista, niin on yleensä vaan lähtökohta, johon vaaditaan semmoista iteratiivisuutta ja se on hyvä tuoda visuaalisesti esille, joten ymmärretään sen prosessin kompleksisuus ihan niin kuin osana sen luonnetta, ei niinkään sinänsä, että se olisi ongelma, vaan että se kuuluu asiaan.
Aivan.
Ja mä tykkään erityisesti, tää on Lauran tekemä tää visualisointi. Mä miellän tuon semmosena, että toi on niinku sydän, joka pitää toista silmää kiinni. Kun katsoo tuota katkoviivaa vain.
Joo. Ehkä siinä on joku semmonen piilomerkitys laitettu.
Niin.
Ja itse en olisi tajunnutkaan.
Että tämä on oikeasti kaikki kivaa.
Joo, ymmärrän.
Joo.
No, toinen kuva, joka teillä artikkelissa esiintyy, on sitten sellainen, jossa tulee tämä moniaistillinen multisensori mukaan siihen Maija-metodiin. Siinä on kuvio, jossa kenties voi näkyä vähän heikosti, mutta siinä on tuollaisia symboleja, jotka symboloi eri aisteja, näkö, kuulo, haju, maku ja näköaisti. Mutta mitä kertoisit tästä kuviosta?
Joo, eli tuolla on noita samoja suunnitteluajattelun, suunnitteluprosessin osavaiheita verbeinä, mitä oli siinä äskeisessä kuvassa. Ja myös noi nuolet, jotka indikoi sitä koko prosessin iteratiivista luonnetta. Ja ensimmäinen palikka, jossa tuolla näkyy noin Näistä käytetään termiä Aristotelian Basic Five Senses. Ja toki siis aisteja on huomattavasti enemmänkin. Esimerkiksi aprioriseptio, joka määrittää, miten me mielletään meidän keho jossain tilassa. Ja jotkut sanoo, että esimerkiksi ajantaju on myös yksi aisti. Ja jotkut sanoo, että magneettikenttien aistiminen on yksi. Ja toki on paljon eri aisteja, jotka ei ole ihmisille niin olennaisia, mutta voi olla muilla eläinlajeilla. Ja myös aistien järjestys, niiden miten dominoivia ne on, niin on lajikohtaista niin sanotusti. Mutta tässä nyt on keskitytty näihin Aristotelian Basic Five Senses. Ja ensimmäinen toi palikka, Investigate Design Experience for All Different Sensory Modalities Regarding to, eli Most Advanced Yet Acceptable. Eli tarkastellaan, tässä on nyt semmoinen tilanne, että meillä olisi kyseessä ikään niin kuin redesign. Eli meillä on jo olemassa joku artefakti. Ja pyritään tarkastelemaan, että miten se Maija-prinsiippi näkyy eri aistikanavien kautta suunniteltuna. Sitten seuraavassa olisi se, että millä eri suunnitteluominaisuuksilla näitä pyritään välittämään ja analysoidaan ne tarkemmin. Ja sitten viimeisenä tarkastellaan sitä, miten se kokonaiskokemus muodostuu. Ja täällä on Balance Optimal Multisensory Semantic Congruity, koska valtaosa tutkimuksesta ja suunnittelusta keskittyy siihen, että me pyritään aina siihen, että me suunnitellaan tuoksun eleganttiutta, kosketuksen eleganttiutta, äänen eleganttiutta, että ne kaikki muodostaa niin kuin vahvan kokonaiskokemuksen. Eli tehdään tämmöinen semanttinen yhdenmukaisuus siihen, että minkälaisia kokemussisältöjä pyritään välittämään sen suunnittelun avulla tai artefaktin avulla. Mutta sitten on tämmöinen vastakkainenkin näkemys kuin sensory incongruities. Eli tänne on lisätty vielä tämmöiset ikään niin kuin käsiteparit mukaan, koska paikoitellen on huomattu, että esimerkiksi törmäyttämällä aistiinformaatiota voidaan luoda tämmöisiä positiivisia yllätyksen kokemuksia. Eli voidaan suunnitella jonkun esimerkiksi lähiaistin kautta, kosketusaisti on esimerkiksi lähiaisti, niin sen kautta tietyille kokemussisällöille, tiettyjen materiaalien kautta, mutta sitten taas näköaistin kautta, joka on kaukoaisti, niin jollekin toisille kokemussisällöille, ja sillä tavalla, että niillä on eri päämäärät, ne ei millään tavalla yhdisty, niin se on, käytetään termiä esimerkiksi surprise as a design strategy, eli sen voi vielä tehdä kompleksisemmaksi, tuossa niin kuin tuossa lopussa, että painotetaanko kaikkea samalla tavalla tai vai tuodaanko niihin myös erilaisia törmäytyksiä. Tätä on aikaisemmin tutkittu lähinnä vain niin kuin ihan siinä niin kuin sensorisessa kokemuksessa, että me vaikka tehdään jokin objekti näyttämään savelta, mutta se onkin löllöä muovia. Eli törmäytetään se, mitä me oletetaan sen olevan näköaistin kautta, ei päävastaamaan sitä, mitä se onkin kosketusaistin kautta. Mutta tässä sillä voi olla myös se taso, että siinä ei puhuta pelkästään niistä sensorisista suunnitteluratkaisuista ja niiden törmäyttämisestä, vaan mahdollisesti myös niistä kokemussisällöille suunnittelusta, jotka tietysti informoituvat siitä objektiominaisuuksista. Mutta tämä on myös semmoinen osa-alue, joka vaatisi sitten lisää tarkastelua ja mahdollisesti myös omaa rakenteellisempaa apua. Ja mun argumentoiva suunnittelukurssilla opiskelijat ovat käyttäneet tätä apuna tai ovat tehneet sen argumentoivan suunnittelukurssin nojautuen tähän suunnitteluajattelun menetelmään ja kaikki ovat tähän mennessä olleet semanttisesti kongruentteja. Tuo on ehkä vähän hankalampi toi incongruity. Mä olin Technische Universität Berliinissä tutkijavieraana 3 kuukautta 11 vuotta sitten, niin siellä kokeiltiin, Alice Grossin kanssa tehtiin semmoista tutkimusta, missä yleensä tämmöisiin niin kuin hyvin teknologia, jotka on tosi tavoitesidonnaisia, niin kuin goal directed. Esimerkiksi, että sun pitää etsiä joku tietty bussiaikataulu ja bussilinjasto, niin niissä yleensä ei ole mitään yllättävää, vaan ne on mahdollisimman vaan niin kuin tyypillisiä ja ei mitään out of the box. Me yritettiin itse sit suunnitella ja luoda semmoinen, jossa me pelkästään nyt visuaalisia elementtejä manipuloimalla tehtäisiin semmoisia ratkaisuja, jotka ovat epäodotettavissa. Ja haluttiin tutkia, että toimiiko tämä surprises design strategy tämmöisessä niin kuin goal directed vuorovaikutuskontekstissa, jossa on manipuloitu visuaalisten elementtien osalta. Niin me oltiin ehkä vähän liian kunnianhimoisia yhdistämällä kaikki nämä mahdolliset eri jutut yhteen tutkimuskontekstiin, koska se, miten se stimuli oli suunniteltu, ne appit ja ne muutokset siinä, me tehtiin ne liian hyvin tyylillisesti sopimaan siihen kokonaisteknologiaan, jolloin ne koettiin kiinnostavina osa-alueina. Eli me voidaan sanoa, että siellä toimi se yllätyksellisyys, ja se teki sitä kiinnostavaa ja ehkä dynaamisempaa vielä sitä vuorovaikutuksesta. Mutta siinä ei voi sanoa, että se olisi ollut niin kuin epäkongruenttia. Eli ylipäätänsä se, että tehdään tämmöisiä ikään kuin teoreettisia malleja, tehdään niin kuin ajatuskokeita, suunnitteluajattelun aputyövälineitä. Ja se, että mitä se on sitten konkreettisesti se ulostulo, erityisesti jos sitä edelleen vielä tutkitaan empiirisesti sitten ihmisiltä saatavalta tutkimusaineistolla, niin se on aika moninainen kaikkineen pieninen yksityiskohtineen, mitä tulee huomioida.